Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ми починаємо програму «Резонанс» на лінії вогню. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати військового експерта та генерала-майора Віктора Ягона. Слава Ісусу Христу, пане Віктор.
Слава Віктору.
Хотів би розпочати з фрази Путіна, який сказав: «Ми ще не починали». От я думаю, що немає в Україні зараз людини, яка би не прокоментувала або принаймні не подумала, що мав на увазі очільник Кремля. Яка ваша думка?
Ну, насправді, ніхто в Україні не може сказати, що він мав на увазі. Чому? Тому що, ну, по-перше, це, напевно, все ж таки, то, що він сказав, більше відноситься до якоїсь там, напевно, царини психології чи психіатрії. Ну, що може казати, що можна сказати про людину, яка після майже 40 тисяч загиблих з його сторони і понад 80 тисяч поранених, може сказати, що там ми ще не починали. Ну, а що вони мають почати? Ну, з того всього, що вони нам ще не вчинили, це, напевно, не використали якогось там ядерного, бактеріологічного чи хімічної зброї. Все решта, вони вже весь арсенал, який можна було застосувати, вони застосували. В тому числі використовуючи тактичні стратегічні ракети, які можуть нести ядерну зброю, але вони нести звичайні заряди. Тому все, що можна було почути і побачити, ми вже побачили. Що вони там ще хочуть зробити, ніхто не знає, не розуміє.
Існує думка, що Путін звертався до власного електорату передусім і мав на увазі можливе оголошення війни в Україні і тотальну мобілізацію. Ви поділяєте цю тезу?
Дивіться, відповідно до їхнього законодавства, йому треба припинити цю так звану спеціальну операцію, сказати, що ми там чи досягли, чи не досягли якихось там цілей, оголосити Україні війну і тоді оголосити загальну мобілізацію. Ну, багато людей кажуть, що 15 числа він якраз це і чудить.
Власне.
Наскільки це відповідає дійсності? Ну, подивимося. Для нас нічого не міняється взагалі. Чому? Тому що все, що вони могли зробити, вони зробили. Всю передову техніку, яку вони могли задіяти, вони задіяли. Основні сили такі, що можна було використати, вони використали. Все, що вони зараз намагаються підтягнути, це сили другої, третьої якоїсь лінії, а про техніку, яку вони використовують, це навіть ніхто не може собі уявити. Чому? Тому що це танки 60-х, навіть 50-х років. Тому подивимося, що вони можуть зробити. Так, можна оголосити загальну мобілізацію, можна назбирати ще 100, 200, 300, не знаю, там півмільйона людей. Але ці півмільйона людей, по-перше, треба чимось годувати, щось одіти. Якось їх треба скомпонувати, злагодити, чимось озброїти, дати їм якесь керівництво вміняєме, дати їм якусь броню, техніку, це ж не пошлеш їх з патиками на Україну. І от в тому-то і починається проблема, тому що немає ні ту, другого, третього, четвертого. Ну, от реально, якщо ми беремо когось в полон, то вони взуті в трофейні українські талани або українські шкарпетки. Ну от про що можна говорити з тих армією, яка не має власного забезпечення і логістика на нулі. Тому подивимося, ну що нам робити? Нас виходу немає. Нас або знищать, або ми переможемо.
От якраз ви сказали про 15 число, деякі телеграм-канали, які в принципі давали правильну інсайдну інформацію, кажуть, що 15 числа буде оголошено про союз між Росією, Білорусією та окупованими територіями України. І окуповану територію очолить президент-вигнанець колишній Янукович разом з Азаровим. Наскільки це відповідає дійсності? Взагалі така інформація чи викликає, ну, принаймні, увагу?
Знаєте, вони можуть, ну, клоунада ж може бути безмежною. Ну, хто в світі може сприйняти Януковича чи Азарова? Да? Тобто вони що, посольство почнуть відправляти в інші країни чи що? Мені цікаво, під яким вони прапором будуть, та, яким вони гімн будуть Де вони будуть збирати, що там, Верховну Раду чи Кабінет Міністрів? Що вони будуть відтворювати Службу безпеки України чи там Міністерство внутрішніх справ? Мені просто це все цікаво, дуже цікаво. Чи вони там, ну, будуть вертатися до якоїсь там конституції? Ну, це такий СМІ, це така клоунада. Це просто, мені от цікаво, як вони, що вони? Вони розпустять ДНР, ЛНР та скажуть, що пасічнику, все, чувак, до побачення. Тепер це, блін, Луганська область в складі України, так? А Крим вони віддадуть їм. Ну, це просто не так, настільки це все смішно, це все виглядає там. І Янукович яйця боїться, не то, що він там... Що, а де вони столиці будуть робити? В Донецьку? Чи в Мелітополі? Ну, тобто і то місто знаходиться під обстрілом української армії. Я подивлюся, може в Сімферополі? Так вони кажуть, що Сімферополь це і Крим, це вже все суб'єкт Російської Федерації. Чи вони дадуть Україну без Криму? Ну, тобто, це настільки все це смішно. Я знаю про цей план. І цей план вже давно був обговорювався. І зрозуміло, що вони хочуть вийти на 24 грудня до сторіччя створення Радянського Союзу з якимись там переможними реляціями і з збором якихось депутатськими зборами в Кремлівському дворці з'їздів. Але ці вони доживуть до грудня місяця, мені оце цікаво.
Угу. А як можна коментувати інформацію про те, що все ж таки Україна, ну, якби готується, як кажуть різноманітні військові експерти, ваші колеги, да й навіть офіційні особи казали, що ми от готуємося нанести удар по Кримському мосту. А потім, знову ж таки, офіційні особистості, які дуже близькі до Офісу Президента, той же Арестович каже, да ні, у нас є більш такі цікаві цілі, а Кримський міст зруйнувати дуже і дуже важко, тому що, по-перше, він укріплений, він будувався під те, що його гіпотетично будуть намагатися розстріляти ракетами, бомбардувати, і там є дуже потужна система протиповітряної оборони. Ну і так, би мовити, суспільство і українське, і російське тримають в напрузі щодо Кримського мосту. От ваша думка як поважного експерта, як людини, яка розуміється на цьому, так все ж таки є резон не політичний, а саме військовий у бомбардуванні і нищенні цього Кримського мосту? Чи немає, окрім політичного, в цьому сенс?
Віза, почнемо з математики. Візьмемо циркуль, поставимо крапку в центр Кримського моста і приведемо найближчу точку до української землі, яка контролюється Збройними силами України. Це понад 250 кілометрів. Так от я хочу сказати, що в Україні немає зброї, яка здатна долетіти до цього моста. Це перша точка. Давайте забудемо про Нептуни, про гарпуни. Це не по мосту, це по морським цілям. Якщо хтось там собі мріє, що це можна зробити по мосту, ну це він такий теоретик, напевно, дуже великий. Друге, ми можемо зібрати всі наші літаки, всі літаки, і відправити їх доблесно загинути перед мостом. І це буде така красива героїчна смерть всієї нашої авіації над цим мостом. Чи нам це потрібно? Не знаю. Може комусь потрібно, мені це не потрібно. Ну, може, якомусь там такому, когось там дуже кипить серце за Кримський мост. Я би тому, що кипить, дав би гранату і послав би туди на той Кримський мост, нехай би він там її підірвав. Може, йому легше б стало, і нам би спокійніше. Тому давайте закриємо це питання до тих, поки ми не підійдемо на ту відстань, яка здатна для Збройних сил дістати цей міст. То, що його треба зруйнувати і забути про нього раз і назавжди. Ну, хіба що ми збираємося у Кубань приєднувати до України, і нам цей міст потрібен. Поки що я не чув таких планів України звільнити і приєднати Кубань. Тому про Кримський міст треба на найближчий період просто забути.
Угу. Озвучується цифра, що за два останні тижні ми за допомогою поставлених нам хаймерсів знищили 30 складів з російською зброєю. Кажуть, що це шалена, дуже результативна, дуже надихаюча цифра. І тому в мене таке логічне питання, чи хаймерс може бути для українських збройних сил панацеєю цієї війни?
Якщо їх буде понад 100 штук, так. Угу. Зараз в них їх 8 штук.
Кажуть 9.
Тому
9, кажуть.
8 хаммерсів і 9 – це аналог хаммерса, тільки іншого виробництва. Угу. Тому то, що ми зараз маємо, то маємо. Коли їх буде 50, в нас є підготовлених екіпажів на 30. Тобто у нас 100 чоловік вже прийшло підготовку, це 3 чоловіка екіпаж, тобто на десь плюс-мінус 30 екіпажів в нас є. Якщо ми хоча б 30 получимо, я вже не кажу 50, хоча б 30. Але треба розуміти одну просту річ. Так. Якщо подивитися, скільки цих хаммерсів чи аналогів в інших арміях світу, ми щиро здивуємося. Там нема тисяч, там навіть нема сотень, там десятки одиниць. І тому, якщо їх десь забирати... Тобто, якщо десь забирається, то десь прибувається. Да? Якщо десь прибувається, десь вибувається.
Я перепрошую, я чув, що в Штатах їх десь пів тисячі хаймерсів.
Штати – країна, яка забезпечує безпеку всього світу, будемо так казати. Чи вони готові нам за рахунок безпеки якихось інших ділянок світу передати нам ці штуки? Подивимося. Поки що цього немає. Іде в тому напрямку, да, там, тобто вони домовляються з тими, але щоб казати, що от вони повністю нам передадуть, не знаю, не готові.
Окей, тоді таке питання. Скажіть, будь ласка, ось ці 30 складів, наскільки обескровили російську армію в Україні? Наскільки це вони відчули?
Ні, вони відчули, воно обескровило, але сказати, що воно просто критично зараз, на даному етапі поки що рано. Вони просто показали наші спроможності і показали, що ми можемо дістати там. Вони зараз шукають нові місця, ми дістаємо які нові місця. Подивимося. Вся проблема росіян в тому, що вони прив'язані до залізниці. Якщо нема залізниці, якщо немає можливості залізницю підвозити боєприпаси, якісь там якісь логістичні речі, в них величезні проблеми виникають. Тому хаммерси якраз і використовуються для того, щоб перекрити логістичні можливості ворога на тих напрямках, куди ми дістаємо. Я так підозрюю, що вони будуть зараз їх тримати, ті склади, на відстані до 100 кілометрів від фронтів. Це дуже величезна проблема, тому що це треба підвозити автотранспортом. Не завжди це виходить. Ми і автотранспорт починаємо накривати, але вже іншими методами. І це все в комплексі справді спричиняє до певного хаосу в їхніх наступальних діях. Але сказати, що вони вже на даний момент критичні, поки що зарано.
Угу. У військового експерта Агіля Рустамзаде я дуже часто чую цю фразу, що дуже добре, якби українська армія, наскільки можливо в умовах війни, мала б можливість ввести так звану сетицентричну війну. Так, тобто війну на рівні високотехнологічної армії. І він каже, якщо б ми перейшли на ці рейки, то від Росії мокрого б місця просто не залишилося, мається на увазі від її армії. Але в мене до вас запитання, як до колеги Агілія. Скажіть, будь ласка, по-перше, термін для нашої аудиторії зовсім мало, скажімо так, відомий. А по-друге, наскільки можливо дійсно перейти нам на цей новий якісний рівень в найближчому осяжному майбутньому?
Насправді ми вже перейшли на цей рівень. Він має на увазі ту війну, яка була в Карабасі. І вони активно використовували, це справді була війна армії 20-го століття з армії 21-го століття. Вони активно використовували дрони, дуже точну, точну самонаведену, самонаводячі боєприпаси. Дуже багато використовувалося дронів камікадзе, використовувалося контрбатарейна боротьба. І це все в комплексі, воно давало свій результат, і він був набагато ефективніший. Треба розуміти, що дуже багато речей, які отримала від Туреччини і від Ізраїлю армія Азербайджану, ми, на жаль, не можемо отримати. Тому що, по-перше, Ізраїль зайняв позицію Страуса і категорично відмовляється допомагати Україні зброєю. Ну, допомагає там якимось гуманітарними речами, там, не знаю, там, касками, бронежилетами, там, ще якимись речами, тільки не літальною зброєю. Взагалі, зброя, тобто для них це табу. Не хочуть війти в конфлікт з Росією. Так само і з Заходу не завжди нам поки що вдається отримувати зброю, яка нам потрібна. Саме високотехнологічна і останнього покоління. Вона надходить, але не в тій кількості і не в тих параметрах. Поки що ми використовуємо модернізовану радянську зброю або такі сталі зразки західної зброї. Але все одно ми справді підходимо до того моменту, коли ми вже, ну якщо не армія 21-го стріччя, то 20-го плюс, да, будемо так казати. Тобто ми все одно стоїмо на трошки вищому рівні. І це видно по тому, як ми використовуємо всілякі контрбатарейні штуки, РЕП, використовуємо дрони, є елементи штучного інтелекту в зброї останнього поколінь, це боєприпаси, які використовуються для гармат, зокрема боєприпаси з калібру. Тобто, ну, є елементи, але ми поки що повністю не перейшли на цей рівень, на жаль.
А такими темпами, коли ми зможемо перейти, як ви думаєте?
Я думаю, що вже після перемоги, тому що є свої нюанси і, на жаль, Україна набагато більша в своїх об'ємах і по параметрах цієї війни, ніж війна між Азербайджаном була і Вірменією.
Якби я цю інформацію, дай всі, думаю, українці почули на початку війни, вони б сказали, боже, як довго. Але зараз цю інформацію, яку прилюднив начальник головного управління розвитку Кирило Буданов, вона вселяє оптимізм. Він сказав, що вже в кінці серпня буде помітний перелом в цій війні, а до кінця року, можливо, війна вже буде, так би мовити, зупинена в такій гарячій фазі взагалі. Як ви думаєте, на які дані опирався пан Кирило Буданов? Так? І чи ви бачите передпосилання зараз до того, що саме так воно і буде?
Ну, я не можу з ним конкурувати, в нього є ціле головне управління розвідки, він входить в систему, безпекову систему Генерального штабу, і він володіє тою інформацією, якою не я, не ми всі не можемо володіти. Але треба розуміти, що в першу чергу все може вказувати на ті зусилля, які робить ворог. А у ворога справді немає ні можливості збільшувати потуги, і мобілізаційні резерви в них, незважаючи на їхні бажання, не з'являються. Використання всього, що можна тільки використати, в тому числі і з техніки старої, і людей, які там були на пенсії багато років, а їх садять, нам, наприклад, замість льотчиків в літаки, або вербують зеків в тюрмах, це само за себе говорить, що проблема є. І ця проблема, вона може бути справді проявитися якраз під кінець липня, початок серпня. Тому є сподівання, що в цей період, використовуючи ту тактику, яку ми використовуємо, ми виснажуємо противника в тих боях, яких ми зараз ведемо, час від часу контратакуючи на окремих ділянках, і може справді призвести до того, що сказав Буданов.
Угу. От я частенько дивлюсь Стрілкова, так, не для того, що я, скажімо так, йому сильно довіряю, але мені подобається, що він дуже частенько, як би так сказати, ниє. І мене це, ну я думаю, багатьох, хто в Україні подивлюється на цього терориста, також радує, оскільки це означає, що в російської армії дуже серйозні проблеми. І він говорить, що от якщо вигравати війну Росії над Україною, то обов'язково треба оголошувати війну Україні і загальну або принаймні часткову мобілізацію. Ну і він там ще багато дуже речей, більш таких вузьконаправлених військових говорить. Але я хочу запитати у вас, він як джерело грає під дудку деяких стовпів Кремля просто, так, для повалення чинного режиму? Чи він дійсно видає якусь частину, суттєву частину правди, яка коїться зараз в російсько-українській війні?
Дивіться, Стрілков – це елемент психологічної війни проти України. Він повністю підконтрольний Федеральній службі безпеці, він є її співробітником. І через нього ФСБ навмисно вкидає ту інформацію, яка потрібна для них, для того, щоб нас розслабити. І дається 80% правдивої інформації і 20% тої інформації, яка є неправдивою, але яка має війти в наші мозги. Тому є два варіанти. Або відключити звук і дивитися, як він говорить, без звуку, або слухати і вірити йому. Інших варіантів немає. Це ворог, який навмисно використовує канал, цей канал, для того, щоб доносити до нас. Це спеціальна така інформаційна акція, щоб, кажу ще раз, доносити певні моменти. Не треба йому вірити, не так все просто, не так все добре виглядає, як він розказує для нас. Не така слаба їхня армія. І все, що він говорить, вони все знають і все розуміють. Це просто таке розслаблення нашої аудиторії для того, щоб ми тішилися. Ще раз говорю, це ворог. І це канал ворогів, який зроблений для того, щоб ми йому вірили. Є ще деякі патріоти, які за собою ззаді мають український прапор, або там написано «Слава Україні», або ще якісь речі. І вони російською мовою віщають про те, як погано в Росії, і що Путін скоро помре. Давайте не будемо вірити їм. Є чіткі канали, на які треба спирятися. Все решта – це маніпуляція інформацією, де або 80-90% правдивої інформації, а 10% захованої інформації, яка навмисно вбивається в наші мозги, і ми їх навіть не можемо це опанувати. Це відома технологія ще з часів нацистської Німеччини.
Угу. Цікаво, дякую дуже. Сьогодні була оприлюднена інформація, що Іран дасть Росії сотні дронів різноманітної конфігурації і різноманітного радіусу дій. Наскільки це для нас небезпечно, погано і вибухозагрозливо?
Це взагалі ніяк не вплине. По одній простій причині. Тому що іранська зброя... От багато в світі знають про іранську зброю?
Я нічого не знаю.
Так, хто в світі купляє іранську зброю? Як вона себе проявила на полях бою? Ну, будемо відверті. Крім копій китайської, радянської або дронів, які вони вкрали в ізраїльтян або в американців, в них нічого свого немає. Ну, передадуть. Ну, буде ще одна така вундервав, яка там буде влітати над нами. Нічого воно в плані цього не змінить. Але це говорить про дуже такий різучий факт. Путін, крім Ірана, Китая, Північної Кореї, не знаю, в якійсь мірі Індії, більше немає до кого звертатися за допомогою. І це дуже добре. А для Ірана це дуже погано, тому що вони дуже залежні, в тому числі від нашого зерна. Якщо вони думають, що вони наше зерно замінять російським, ну подивимося, чим це все закінчиться. Але якщо ми, до того тримаючи певний паритет, не вводили якісь санкції проти них, я думаю, що це для них дуже буде боляче, коли Україна повністю весь пакет санкцій, в тому числі припинить можливості їхні використання нашої території для своїх підприємств, які вони використовували, для бізнесу, для якихось активів, розірвати стосунки з ними дипломатичні. Весь комплекс заходів, якщо буде здійснений, для Ірана це, по-моєму, якщо я не помиляюся, остання європейська країна, більш-менш, через яку вони могли ще щось там проводити.
Знову якісь хвилювання в Білорусі. Лукашенко вже загрожує всьому світу, вже б'є наотмашь, що називається, то Литва, то Польща, там він всім буде відповідати, всім буде завдавати шалених ударів, просто відчув себе керманичем найпотужнішої країни в світу, так здається. Але тим не менше на кордоні з Україною і трошечки вглиб території Білорусі відбуваються якісь навчання достатньо серйозні, звозять нові системи «Іскандер», і також бачимо, що йдуть воєнні навчання. Який сценарій подальшої інтервенції найбільше є вірогідним з військової точки зору щодо можливого нового наступу на Україну? Які це можуть бути напрямки?
Якщо ми побачимо, що на території Білорусі сформувалося угрупування 100 тисяч плюс, тоді ми почнемо говорити про якісь наслідки. На даному етапі жодного такого угрупування не існує. І все, що говорить Лукашенко, це він говорить сам собі або своєму там найближчому оточенню. Все решта просто не викликає жодної довіри. При цьому враховуючи треба те, що Лукашенко більше 20 тисяч в загальній кількості військ, які можуть перетнути український кордон, виставити просто фізично не може. Не може. Навіть якщо він проведе мобілізацію, це збільшить армію, може в два рази. Але все одно це угрупування не має тої достатньої кількості, щоб навіть вийти на якийсь там оперативний простір. От чому і його проблема. 100 тисяч війська він не має.
Давайте вже вдруге звучить цей термін мобілізації. Спочатку ми говорили про вірогідність мобілізації в Російській Федерації, тепер про білоруську мобілізацію поговорили. Тепер давайте трошки про Україну поговоримо. От президент Зеленський казав, що у нас уже зараз під гвинтівкою 700 тисяч, і ця цифра легко доводиться до мільйона. І у нас продовжується мобілізація до кінця серпня, здається, тільки офіційно. Скажіть, будь ласка, цієї цифри достатньо, якщо це можливо відповісти зараз, чи вірогідніше за все мобілізація триватиме, доки триватиме війна? І взагалі з кадрів, що у Збройні Сили України зараз потребують найбільше?
Я думаю, мені важко це сказати, тому що я не дуже в цьому обізнаний. Але то, що мобілізація не буде припинена до кінця війни, це однозначно. Мобілізація потрібна для того, щоб поповнювати ті ряди, які в нас рідіють, для того, щоб постійно мати резерв підготовки. І в нас дуже багато людей зараз вчаться за кордоном. Нам потрібна постійна ротація, 10 тисяч чоловік для того, щоб постійно когось відправляти в закордон, когось звідти забирати, і це буде кожен місяць. Я думаю, і для резерву наступу так само потрібні люди. І це все йде не стільки на передову, стільки на навчання. І ми в найближчий період точно будемо потребувати постійного поповнення рядів цих людей.
А наскільки виправдано в умовах воєнного стану видання цих повісток, скажімо там, в перукарнях, просто на вулицях, на зупинках і так далі? Тобто, чому це якось не проводиться більше цивілізовано, скажімо, за допомогою тих самих дій, додатків і так далі?
В дії повісток точно не буде, це бред. І це вже спростувала інформація. Я не знаю, хто це придумав. Цього точно не буде. Це раз. По-друге, зрозуміло, що роздавати повістки на вулиці кожному зустрічному – це так само неефективно. Але ситуація складається в тому, що робити з служби в армії якусь провину, ну це точно не наш метод. Інша справа, що повістки роздаються не для того, щоб призивати в окопи, а для того, щоб провірити людину на предмет, чи вона стоїть на обліку, чи не стоїть. Якщо стоїть, то де? Якщо де, то в якому вона стані, чи вона готова десь там бути викликаною, перевірити якісь там матеріали. Ну, це може бути, але ще раз кажу, роздавати їх десь там справді на вулиці або якимось порушникам, це така метода, така дика, як на мене.
Ну так, да, як у Львові, наприклад, перед церквою видавали, так, про це дуже багато хто сказав і висловився з цього приводу. Пане Вікторе, пролунала інформація, яку, в принципі, трошечки спростував Арестовича. Чому трошечки? Тому що потім після нього багато знову було підтверджень, що начебто все одно, ну, що це є, що на Київщині знову диверсантів побільшало. З чим це пов'язано? Наскільки це для нас небезпечно зараз?
Слухайте, ну, давайте залишимо це професіоналам. Вони точно косяками не ходять, і якщо десь там з'явилася якась група, яка десь проявила себе, це не означає, що в них там просто масово. Вони просто проявилися, тому що активізація на фронті, активізація на кордоні, намагання білорусів з'ясувати певні моменти, і нічого там надзвичайно немає, наші відпрацьовують, і сказати, що вони просто там по ночах ходять там тисячами, ну, чи там навіть сотнями, це точно неправда. Тому давайте заспокоїмося, всі нормально працюють, для того є комендантська година, її треба дотримуватися. Я думаю, що наші спецслужби, правоохоронні органи і територіальна оборона справиться з цією задачею.
А чи була у вас можливість якось трошечки зануритися в тему, яку роль виконує так званий легіон Росії, який робить диверсії саме на території нашого ворога, наскільки ці диверсії є ефективними, наскільки цей легіон є масовим взагалі, наскільки можна його відзначати в цій війні?
Давайте розділимо. Перше, ніякого відношення до диверсій на території ворога цей легіон не має. Це раз. Це дві різні теми. Все, що залежить, все, що відбувається на території ворога, це, якщо і відбувається зі сторони української армії, це сили спеціальних операцій, які вже дали інтерв'ю і підтвердили свою участь в деяких операціях в глибині ворожої території. Легіон Свободної Росії був створений для того, щоб показати, що є певна категорія осіб, в тому числі серед військовослужбовців, в тому числі тих, що здалися добровільно в полон, або приєдналися до них, які не сприймають Путіна як лідера своєї держави, не сприймають ту ситуацію, яка є в Росії, і хочуть зі зброєю в руках в складі Збройних сил України хоч щось зробити для знищення цього режиму. Я це вітаю, не кажу, що я там до них дуже там прямо прихильно ставлюся, слава Богу, що вони є. Завжди в кожній війні є така категорія осіб, яка прийняла рішення, що вона не хоче воювати на стороні зла, а хоче бути на стороні добра. Ну і слава Богу. Сказати, що їх там масово є багато, не скажу. Кількість – це військова таємниця. Але вони є, вони воюють, вони приймають участь в безпосередніх боях, вони беруть полонених. І слава Богу, що вони є. В тому числі вони приймають участь в агітаційних акціях, в інформаційних пропагандистських акціях, вони спілкуються з полоненими, і серед полонених вони знаходять, в тому числі, тих людей, які готові зі зброєю в руках продовжити боротьбу проти Путіна. Ну і слава Богу.
Угу. Хочу вас ще запитати про наших партизан, які діють на окупованій території, ну та сама Херсонщина, наприклад, чи Мелітополь. Скажіть, будь ласка, наскільки видно роботу наших партизан, наскільки вона потужна?
Ну, все, що відбувається на території ворога, ну, крім дистанційних підривів за допомогою ракетних систем залпового вогню, і то вони не просто так підривають, а тому що є координати. Якщо ці координати співпадають з вибухами складів, значить є інформація. Тобто все, що відбувається там, це справді сили спеціальних операцій, взаємодії з патріотами. І ми знаємо, що інформація кожен день приходить, то міст зірвали, то якогось колаборанта підірвали, то ще щось відбувається, листівки, які з'являються. І слава Богу, що є така інформація, слава Богу, що агресор розуміє, що він знаходиться на нашій території, що йому не дуже комфортно перебувати в тих чи інших населених пунктах, він себе відчуває тут окупантом. І цього навіть без якихось там надзвичайних тактичних заходів, цього і так достатньо.
Ви як оцінюєте перспективи цієї війни? Чого очікувати в найближчі місяці, от за станом того, що зараз ми споглядаємо?
Найближчі місяці змін кардинальних не буде. В кінці серпня, можливо, якісь там зрушення будуть. І від цього буде залежати, чи ми справді переломимо ситуацію в цій війні чи ні.
Ну що ж, генерал-майор і військовий експерт Віктор Ягун був гостем програми «Резонанс» на лінії вогню на Радіо Марія. Ставте свої лайки, дорогі, ширте і обов'язково підписуйтесь. Дякуємо за увагу. І вам дякуємо, пане Вікторе, що знайшли час для Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!